Já už teď ve studiu vítám své dva hosty. Jak už jsme předeslali, tak si budeme povídat o sexu, intimitě, o vztazích lidí s handicapem a taky o sexuální asistenci. Jsou to současně dva aktéři dokumentu Dagmar Smržové Miluj mě, jestli to dokážeš. Takže já už ve studiu vítám Vladanu. Ahoj, nebo hezké,
ahoj,
hezký večer.
Dobrý den.
A vítám tady taky Tomáše. Ahoj, Tome.
Hezký večer, zdravím.
Tak, pojďme začít úplně jednoduchou obecnou otázkou. A sice, co vlastně pro vás v životě znamená intimita, potažmo sex a vlastně jak tenhle aspekt vnímáte?
No, pro mě úplně intimita znamená všechno, protože jsme se z ní zrodili, takže to je můj zrod, počátek mýho života, takže všechno.
Tome.
A já mám velice kladný vztah k sexu a k intimitě a vůbec všechno okolo. Už od malinka mě to strašně zajímalo a chtěl jsem být třeba sexuolog. Zajímal jsem se o tyhle témata, všechny s tím spojený. Takže tím, že jsem se takhle v okliku dostal k sexualitě handicapovaných lidí, musel jsem se k tomu dopracovat, byl to taková prostě cesta moje a tak.
Vladano, vy jste vlastně jednou z pěti žen, které v Česku v roce 2015 na konci na podzim absolvovali speciální workshop sexuální asistence. Jak vlastně tahle zkušenost a současně i ta následná praxe proměnila vaše uvažování o tělesnosti, o sexualitě obecně?
Já jsem už od roku 2011 měla zkušenosti s prostitucí, kterou jsem provozovala rok a půl. Tantrické cvičení, léčení, učení, spousty seminářů, výcvik, bodyworku, sexologická práce s tělem, což je léčení sexuální energie dotykem. Takže já už jsem k tomu byla tak trošku přinastavená. A na konferenci o násilí v sex biznise a legalizaci sexuálních pracovnic nebo prostituce jsem se setkala poprvé tady s tou myšlenkou, že existuje sexuální asistence pro handicapovaný a věděla jsem, že to je naprosto jasný pro mě a hned jsem se na to zaměřila. Těšila jsem se na to, jak už se to tady u nás bude rozvíjet a spolu s tím mi vyvstala spousta dalších vizí, protože jsem věděla, že čím více o tom mluví ovšem, tak tím líp.
Jaká vlastně byla ta prvotní motivace, kdy jste se jako rozhodla, že jo, teď se jako vrhnu do tohohle směru, půjdu na ten workshop a zajímá mě to?
No, já jsem věděla, že když se dostane téma sexualita a intimita mezi handicapovaný lidi, takže s tomu lidi budou víc naslouchat tady těm tématům a že my jako třeba bývalí prostitutky se začneme věnovat sexuální asistenci odborně, tak jsem přesně věděla, co se bude okolo toho vířit. Ty poznámky, že to děláme my, anebo že to dávno už dělají prostitutky. Já mám ráda výzvy a mám ráda utlačovaný menšiny. A všechno, kde hrozí nebezpečí nějakého nátlaku a podtlaku a nespravedlnosti, tak mě velmi zajímá a naopak se tam tvrdě angažuju. Takže to byla velká motivace, protože jsem věděla, že jak se nemluví celkově o prostituci, nebo se dělá jako, že by nejradši by chtěli všichni, aby neexistovala, přitom to prostě tak musí být, tak vždycky existovat bude, tak jsem věděla, že tady to téma s handicapovanýma ty lidi trošku zvedne ze židle a začnou se o to zajímat, no jo, teď oni mají vlastně taky sexualitu nějakou.
Tome, ty už si to ostatně vlastně předeslal v té úvodní odpovědi, že vlastně tebe sexualita zajímala od malinka. Vlastně tvoje máma v tom filmu tak jako laškovně a s nadsázkou říká, že jsi byl už od malinka takový jako malý uchyláček s velkým úsměvem. Jaký to vlastně bylo, když do tvýho života přišla nemoc? A jak to vlastně ovlivňovalo tvoje vnímání a vůbec ty věci spojené s intimitou a sexualitou?
Ta moje nemoc je progresivní, začala se projevovat ve 14 letech a o 14 jsem hůř a hůř chodil a hodně psychicky mě to, protože to je období puberty a špatně jsem se s tím vyrovnával, takže kolem bylo to horší a horší i po té fyzické, i po té psychické stránce. Dejme tomu, že v 19 letech přes mýho kamaráda jsem se dostal k prostituci, on mě tam zavedl, on se zeptal, jak to mám s ženama, jestli já jsem byl asi do 18 let panic, jo. Mm-hmm. Mě to téma zajímalo, ale jenom, že jsem neměl tu praktickou část za sebou, jenom jsem o tom čet a věděl jsem úplně všechno o tom. No a v těch 19 letech jsem teda zkusil první prostitutku a díky prostituci, vlastně teď už to můžu říct zpětně, jsem se psychicky hodně jakoby srovnal. Víc jsem se otevřel, to sebevědomí taky vzrostlo a pak v 21 letech už jsem dál nemohl chodit, bylo to náročný. A už jsem začal na invalidním vozíku. Někdo říká, že skončil, ale já říkám, že jsem začal. Hledal jsem možnosti bezbariérového ubytování v Praze, což je docela těžký. A tak jsem se dostal do jedličkové ústavu, kde nabízejí začínajícím vozíčkářům a absolventům jedle. Prostě samostatně bydlet, aby si zkusili, co zvládají, co nezvládají. A tam jsem se právě poprvé dostal do komunity postižených lidí. Ono se správně říká lidé s handicapem, že ten člověk je na prvním místě, ale já si na to nehraju. Já jsem prostě postižený člověk a nazdar. A tam jsem si právě uvědomil až v tom jedličkovém ústavu, jak je sexualita postižených lidí velký tabu a že je potřeba s tím něco udělat. A to už je 6 let zpátky a od té doby jsem se začal zajímat o tu sexuální asistenci, která funguje v západních zemích a spoustu lidí mě odrazovalo od toho, abych to rozdělal tady v České republice s argumentama, že česká společnost na to ještě není připravená, že to je fakt jako velký tabu a že to není uzákoněný a prostě mě od toho odrazovali, tak jsem se od toho nechal odradit, až potom před 3-4 rokama s tím přišla organizace Rozkoš bez rizika, tak jsem se jakoby k ní nějak jako přidal dobrovolně, teda protože oni mají ryze ženský tým a nechtěli tam chlapa, nebo ani nemají bezbariérový prostory, kde bych tam jako mohl docházet normálně do práce, tak jsem pro ně pracoval tak aspoň dobrovolně, nebo do médií jsem vystupoval a tak.
Já jsem mluvila o tvý mamince, z toho, co vlastně můžeme vidět v tom filmu, tak se mi zdá, že vlastně máte mezi sebou hodně hezký otevřený vztah, což asi není úplně běžný, protože sexualita lidí vlastně s nějakým jako handicapem, tak je pořád, jak už jsme zmínili, velký téma, velký tabu. To tabu dřímá právě jako velmi často v těch nejbližších. Jak vlastně bylo těžký třeba s tou mámou jako dojít do téhle fáze, kdy jste si navzájem takhle jako otevřený, jo? Jestli to tak bylo od začátku a mělo to nějaký vývoj a tak dál.
Mě tohle téma fakt jako zajímalo od dětství, já to jsem ještě neviděl, že jsem handicapovaný. A moje maminka, skvělá to žena, mi prostě s trpělivostí odpovídala na všechny moje otázky, protože fakt mě to zajímalo a moje maminka Erika je prostě skvělá, skvělý člověk a otevřený vůči všemu, takže s tou bylo prostě příjemný si o tom povídat a děkuju za to, že jak mě vychovala.
Tak zdravíme maminku Eriku, jestli ano, nás ano. Poslouchá. Otázka asi na vás oba. V čem je vlastně odlišný to sociální prostředí handicapovaných lidí, pokud se podíváme na různý třeba podněty, jako k navazování vztahů, k té jako socializaci, jo? K tomu, aby člověk vůbec mohl vlastně najít k sobě, teď jako se nebavíme o vyloženě jako sexu jako takovým, ale fakt jako o těch vztazích, protože Tome, ty si vlastně v tom filmu taky říkal, že si měl vztahů několik, Vladano, vy jste asi schopná to sledovat vlastně ze své praxe, z nějaký jako zkušenosti. V čem jsou ty největší jako překážky, odlišnosti a tak dál?
No já právě do té doby, než jsem se dozvěděla že o sexuální asistenci pro handicapovaný, tak jsem paradoxně neměla žádný nikdy kontakt s handicapovaným člověkem. V naší rodině, ve svém blízkém okolí, z mých známých nikdo, ale rok předtím nebo 2 roky předtím jsem jela na koncert Tap Tap té skupiny. My jsme nevěděli, že jsou handicapovaní. My jsme se tam dorazili na nějakou charitativní akci a to byl jako dárek a najednou jsme se objevili mezi postiženýma lidma. Tam jsem poprvé se setkala vůbec tady s tím a tam jsem si poprvé uvědomovala, že to mají složitější, náročnější určitě a tak dále. Samozřejmě mě nenapadly nějaký vztahy. Musím říct, že když jsem se dozvěděla o sexuální asistenci, tak pro mě, protože už jsem měla za sebou 4letou praxi, práci s tělem, takže jsem si hned nakoupila knížky a prostě musela jsem všechno vědět, všechno mít zajištěný ty informace, tak stejně dokovat jsem nedosáhla toho odborného semináře se sexuálníma asistentama aktivníma, kteří poskytují pohlavní styk i orální, což já nedělám, ze Švýcarska. Tak tam jsem až na tom semináři pochopila další rozměr té komplikace a neprůstřelnosti v tom seznamování a nebo přicházení k sexuální energii. Protože my sami jako zdraví v uvozovkách lidi s tím máme co dělat, potkat toho pravýho, jak tomu říkáme, potkat tu pravou. Natož lidi, kteří mají ještě za sebou opatrovníky a nemůžou o své sexualitě ani rozhodovat. Takže mě to došlo až tam. Jak dalece je to komplikovaný, když jsem se dozvěděla na tom semináři, jak k tomu třeba můžou přistupovat rodiče a jak je to těžký pro rodiče a pro opatrovníky, protože si vemte třeba autistického kluka, na kterého to ve 13, ve 12 přijde a začne uprostřed někde na ulici masturbovat nezřízeně, protože si to neuvědomuje a když mu to chtějí v tom zabránit, tak je agresivní. Takže my jsme si až tam uvědomili, jak musí být těžký pro ty rodiče rozhodnout, jestli vůbec jim bude umožněna nějaká sexuální asistence, protože mají strach v případě žen, aby nebyla zneužívaná, znásilňovaná, nebo ona, aby naopak každý ten jedinec, aby uměl kontrolovat tu sexuální energii. Teď jsem volaná třeba k jednomu slepýmu klukovi. On byl celou dobu v pohodě, ten kluk studoval i na nějaký lepší škole, protože je inteligentní, je nevědomý. A najednou kolem 12. roku to na něj začalo přicházet a začínal mít trošku problém s psychikou, že si nenajde holku a že nemůže, že cítil ten handicap ještě víc. A oni nevěděli sexuologové, co s tím, tak mu dali tlumící prášky a on po nich začal být tak flegmatický, že se přestal učit, apatický a výbuchy návaly v steku. Takže taková nezřízená agresivita, protože to neutlumíte, i kdybyste dostávala 3 tuny prášků denně, tak neutlumíte sexuální energii a tu potřebu. A je potřeba ji umět korigovat, kontrolovat, zacházet s ní. A my máme velmi zkreslené informace o tom, jaká sexualita vůbec je. Že to je tak porodit, narodit, chodit do školy. A teď tohle všechno, co my jako teda v uvozovkách zdraví, nepostižený lidi prožíváme a můžeme to konzultovat, pohybovat se, vyhledávat, zaopatřovat a řešit sami. Oni nemůžou. A tady ty aspekty jsou další nabalující se ještě k tomu, k té naší intimitě, protože vás musí utírat, když chodíte na záchod. Natož ještě milování, láska a takovýhle další rozměry.
Tome, chceš to nějak doplnit ještě?
Nám tady otevřela spoustu témat, ale chtěl jsem možná říct, že je spoustu rodičů, kteří mají ty postižené děti. Tím dětem je třeba 40-50 a pořád pro ty rodiče jsou to děti. A teď přišla právě služba sexuální asistence a pro ty rodiče je takový divný připustit si, že to je jich jakoby dítě pořád, je prostě už normální sexuální bytost, plně rozvinutý dospělý člověk a že potřebuje prostě s tou sexualitou nějak zacházet. A i jsem se setkal s názory, že ty rodiče tvrdějí, proč v nich probouze tu sexuální bytost, když doteď krásně žili bez té sexuality, tak už to dožijou i bez ní, ne?
No, nerušili, nehejbali se, leželi, neobtěžovali nejlépe nikoho. Že v nich vidí nesexuální bytosti, protože to byl další rozměr, který nám vůbec nedošel a dozvěděli jsme se díky tomu odbornému výcviku, jak se na to taky podívat, že už když se to dítě narodí, tak doktor neřekne, že máte holčičku nebo chlapečka, ale řekne, máte postižený dítě. A už automaticky potlačují ženskou nebo mužskou stránku, už to je pořád jenom postižený nebo handicapovaný tvor.
Mně se právě ještě hrozně líbilo, že teď v týdnu v úterý vlastně probíhala debata, která se týkala sexuality, intimity handicapovaných lidí. A co tam zaznělo z úst Lenky Vochocové, která vlastně seděla v tom panelu, která samozřejmě působí ve sdružení Inventura a tak dál, tak ona ještě tam vypíchla jeden moment a to je vlastně moc. Protože někdo tu moc jako nemá, protože prostě má nějaký handicap a někdo jiný tím pádem ji nad ním jako musí mít, byť je to jako to pečování a ta zodpovědnost.
O tom je to slovíčko nemoc.
Ano,
no, to je pravda. Pojďme možná, když už jsme nakousli takhle ty vztahy, tak Tome, jestli chceš třeba mluvit o těch vztazích, o kterých ty jsi i mluvil v tom dokumentu, který jsi měl a současně bych to ještě převedla do budoucna, ať se nevohlížím jenom zpátky, protože Ty jsi v tom filmu, přece jenom už je to nějaký čas, co se natáčel, tak mluvil o tom, že jsi vlastně ve fázi, kdy ten vztah nechceš úplně, tak jestli se to nějak změnilo.
Ten dokument byl natočený v letě, to budou 2 roky a od té doby se to jako vlastně nezměnilo. Pár vztahů jsem měl samozřejmě, mě vždycky vlastně zasadne ten amorův šip, tak z planu.
Romantická.
A já si z toho vztahu vlastně vyberu první 3 měsíce, to mi přijde nejkrásnější fáze vztahu, to je ta zamilovanost a poznávání se. A já do těch 3 měsíců koncentruji to nejlepší z toho celého vztahu, takže pro mě to jsou úplně nádherný 3 měsíce, doufám, že i pro tu slečnu, což teda si myslím, že jo. A pak je prostě čas jít dál, pak už to prostě sklouzává do nějakého stereotypu. Možná jsem nenašel tu pravou, což je ještě jedna možnost. Ale já rád zkouším nové věci a poznávám nový lidi. A prostě být v jednom vztahu celý život. Mně se nelíbí ta představa.
Takže to jde z tvojí strany, to, že jako v momentě, kdy začneš cítit nějaký jako stereotyp, tak máš prostě potřebu
jít dál. Asi jo. Já i třeba, když holka se mnou chce začít chodit, tak jí tohle všechno řeknu a řeknu jí, co mám za nemoc a jaká je moje prognóza, že to prostě nebude jednoduchý se mnou, že mám genetickou nemoc, takže je velká šance, že, nebo malá šance, nebo prostě šance, že to bude mít i třeba naše dítě eventuálně. Tu slečnu spíš odrazuju od toho vztahu se mnou, ale prostě mám k tomu pádný důvody a nevadí mi to. A prostě takhle jsem si to nastavil sám vlastně.
A i přes tohle všechno, když už jsme zmínili ty děti, chtěl bys je mít?
Jo, já mám takový otcovský pudy už strašně dlouho, ale prostě ten můj mozek říká, že to není dobrý nápad. Možná se najdu nějakou slečnu už s dětem, jako mladou maminku, nebo jo, nebráním se tomu vůbec, děti mám rád.
Tak to je fajn. A tak ostatně to je čím dál tím běžnější varianta v současné společnosti, že tak jako lidi se potkávají prostě v různých fázích života, já bych o tom mohla povídat lecos. Vladano, ty jsi vlastně už odhalila teď v tom rozhovoru něco ze svého soukromí a z toho tvého jako působení v sex businessu. Spousta z těch věcí padne i v tom filmu. Jednak to, že jsi působila 6 let jako tanečnice, pak že teda do sex businessu jako takového se svrhla ve 40 letech. Mluvíš tam o instantních manželích, milencích. Mně se tady tohle spojení jako fakt líbí, protože si myslím, že je hodně výstižný. Jo. A že jsi až později uvědomila, že tohle bylo jenom určitý jako zaplnění nebo kompenzace nějaké prázdnoty, kterou si v sobě měla. Posunul se vlastně od téhle doby nějak tvůj pohled na vztahy?
Já to mám tak trošku podobně jako Tomáš. No. Já jsem taky taková proutnice. Aha. Ale je to jenom kvůli tomu, že se bráníme, protože já mám za sebou nelehké zkušenosti, nehezký, ale díky nim jsem samozřejmě dozrála, vyrostla, objevila jsem sama sebe, poznala sama sebe a jsem za to vděčná. Ale tak trošku jsem si už zvykla na tu pohodu a teď jsem po tom frmolu, ať to bylo zaměření se na prostituci a nebo teďko asistenci a dal jsem si 6 let takového opravdu tvrdýho výcviku, čtení, studování, ježdění na semináře a věnovala jsem ten čas opravdu jenom sobě a vzdělávání a tý svojí praxi. A řekla jsem si, byla jsem i 4 roky v celibátu, že řekla jsem se sexu, pohlavního styku teda. Teď jsem se rozhodla poslední rok, 2 roky, jsem poznala jednoho člověka, mám takový platonický vztah, se dá říct, pouštím si ho blíž k tělu, léčím svoje strachy. Teď jsem se pustila do fáze, kdy jsem se otevřela vztahům, dávám tomu takový prostor, že si teďko zkouším, jak na tom psychicky a fyzicky a celkově vůbec jsem, jak dalece jsem schopná, když dokážu poradit ostatním lidem ve vztazích a se sexualitou, jak jsem na tom i já. Všichni toužíme po tom pravým ořechovým, protože když máte skutečně partnera, který vás vyživuje a rostete, tak je to pravý ořechový a to hledáme všichni. No a ono to je určitý kus práce na sobě, to obnáší. A já jsem do těch 40 let byla celkem lenivá a pak, když jsem teda šla prodávat své tělo, tak jsem zjistila, že bez práce nejsou koláče ani v tom stavu. Takže jsem na sobě takhle mákla a uvidíme, co teďko přijde za prince.
Pojďme se bavit trošku konkrétnějc o té sexuální asistenci, protože my jsme ji tak jako v různých fragmentech nakousli. Pokud vlastně někdo bude chtít využít tvých služeb, tak co vlastně udělá? A co ty vlastně nabízíš? Ty už se prozradila nebo řekla, že vlastně neděláš orál, je to tak.
A pohlavní styk.
Ano, tak...
Žádná penetrace, tam nedochází k penetraci. No já, protože mám široký spektrum toho, co nabízím, a je to i práce se světlem a s psychikou vůbec celkově. Já nenabízím nic, ke mně lidi přichází sami a podle toho už vždycky vydedukujeme, jaký mají záměr. Já se vždycky ptám, jaký mají záměr, proč se se mnou chtějí setkat. Podle toho já jsem schopná jim odkrýt, co pro ně můžu udělat, nastíním jim to, konkrétně i řeknu, co třeba s nima potom přímo budu dělat. Ale jinak ta práce s intimitou, to je na tom to, co mě velmi baví a co je výjimečný tady v tom, tam se nedá naučit nějaký koncept, když pracujete s intimitou, protože jsme naprosto jedineční a originální, každý člověk. Ten člověk se mi odkrývá nebo odkrývá něco, co nikomu běžně neukazuje. A až tam na místě se vždycky v tu chvíli, v tom rozpoložení ukáže, co spolu budeme praktikovat. U žen je to, u znásilněných, zneužívaných žen pracuju s vaginálním mapováním. U handicapovaných může docházet k mapování teprve nejdřív těla, vůbec tam nedochází k žádnému, dá se říct, milování nebo hlazení. Většinou ty lidi sami neví, co by vlastně chtěli a postupně se k tomu dostáváme podle jejich záměru. Někdo chce jenom opravdu, že chce pochopit sám sebe a někdo má konkrétní představu. Dbám na to, abych nepracovala na úkor svých energie, abych nezneužívala sama sebe. Nemůžu pro něj udělat kvůli penězům něco, co já, s čím nejsem ztotožněná a co se mi příčí. Mě kontaktoval jeden pán, byl po obrně a ten chtěl čistě jenom erotický servis. Už když mluvil, tak bylo vidět, že není úplně v nejlepším rozpoložení a nebyl tam cítit ani pokora, ani úcta a už to jsem nedovolila a řekla jsem, ať se nezlobí, ale že mu nemůžu poskytnout to, co on by chtěl právě už tady z toho důvodu. Může přijít s jakýmkoliv obnosem peněz, ale to je právě, v čem je třeba výborná prostituce. V některých státech se to do dneška praktikuje, že žena zasvěcuje muže, chodí se zasvěcovat k prostitutkám a naopak ženy jsou posílány prostitutkám, aby se z nich staly dobrý ženy, aby měly takhle tu zkušenost.
Když se vrátím zpátky k tomu filmu, tak Tome, ty tam seš vlastně zachycený v samotném začátku, kdy se snažíš kontaktovat některou z prostitutek, to je teda klasický, to tady se nejedná o sexuální asistentky, a o tu službu jako takovou, ale o vlastně klasický escort. Tak když bys, protože předpokládám, že jsi vlastně využil od té doby služby některé z těch 5 sexuálních asistentek, tak jestli jsi tam cítil jakoby nějaký rozdíl, v čem to bylo jiný a tak dál?
Vlastně, když jsme natáčeli ten film, tak ještě sexuální asistentky nebyly vyškolený. Probíhalo to školení teprve, takže jsem fakt využíval služeb eskortu a chtěl jsem ukázat tak i na informaci, že jsem na invalidním vozíku. Jak se na to ty slečny teda jako dívají, nemají jinou informaci, jenom že jsem na vozíku a stejně mě prostě odmítali. Já jsem využil sexuální asistenci od té doby, ale jenom z důvodu, abych měl srovnání, abych viděl, jaký je rozdíl mezi tou prostitucí a sexuální asistenci. Využil jsem služeb vladany, protože mě zajímal tantrický sex a ta práce s tím tělem bodywork. Bylo to pro mě něco novýho. Já jsem ještě dřív, ještě předtím, než jsem byl s vladanou, tak jsem vyzkoušel tantrický sex, masáž nebo něco takového. Ale byl jsem s tím velmi nespokojený, protože byla to hodinová masáž, 3/4 hodiny probíhala krásná masáž a poslední 1/4 hodinu mi ho usilovně prostě honila a mě se to jako nelíbilo. To úplně jako schodila celou tu seanci tím, že prostě se snažila, aby mě jako vyvrcholila, aby tam došlo k tomu orgazmu. S Floranou mě to právě zajímalo z toho důvodu, jak se dá pracovat takhle i bez toho pohlavního styku. Bylo to úžasný. Strašně se mi v Vladny líbil takový ten osobní přístup. Vlastně ještě před samotnou tou seancí se mě ptala, kde jsem citlivý, kde méně, kde mám erotogenní zóny, tak nějak prostě chtěla o mě vědět jakoby co nejvíc o té mojí nemoci, zjišťovala si a to byla ta první věc. Pak došlo k samotnému tomu rituálu. Vyzkoušeli jsme i jednu metodu na oddalování orgazmu. Mě vůbec nenapadlo, jako proč oddaloval orgazmus, nikdy jsem ho neoddaloval, ale zajímalo mě to a tak jsem to samozřejmě chtěl vyzkoušet. A je to prostě úžasná zkušenost a já takovýhle sexuální asistentky, který neposkytují ten pohlavní styk, doporučuji lidem postiženým s handicapem, kteří do té doby ještě neměli žádnou sexuální zkušenost, že to je pro ně takový jako mezistupeň k tomu, aby začali tu soulož, pokud o to mají skutečně zájem. Teda.
Jak vy vlastně vnímáte, protože když se mluví jako, že sexuální asistence je poměrně hojně, nebo bylo v posledních měsících a pořád je diskutovaný téma, teda mám na mysli samozřejmě jako Česko. Jak třeba vnímáte to, jak je ta služba tady nastavená? Protože ona vlastně není nikým hrazená, respektive je hrazená v plné výši vlastně tím klientem. To je jedna věc. A druhá věc je tím, že je tady 5 vyškolených žen, asistentek, tak často padá argument, že vlastně je to služba pouze pro muže, nikoliv pro ženy, anebo třeba pro geje. Tak možná Tome, jak ty bys
jak
na tohle...
Já si myslím, že teď máme těch prvních 5 sexuálních asistentek žen, že to je dobrý jako na ten rozjezd, že vůbec tady něco takového vzniklo a nemůžeme chtít, aby příští měsíc byly dalších 5, mezi nimi jeden chlap, mezi nimi jeden gay, jedna lesba, že to chce prostě čas. Že to je záležitost, že doby, jakože jsme to rozjeli a teď budeme pozorovat vůbec, jak se na to tváří společnost a jak je o to zájem z řad handicapovaných lidí. Já třeba znám postižené ženy, dívky, které by měly zájem o sexuální asistenta muže, ale jim bohužel musím říkat, že prostě ten čas přijde, jako on přijde, ale musí se počkat, jako je to fakt běh na dlouhou trať. A nejdůležitější byl ten start, který my jsme vyběhli. Teď už je to super, že už se jede.
Tak stejná otázka na Vladu, no a možná ještě to doplním o tom, jak si teda vlastně můžou poradit ty kamarádky Tomášovi, o kterých mluvil, který teda by jako ocenili sexuální asistenci od nějakého muže, ale vlastně ten muž tak tady není.
No já jsem, už nejsem teda taková idealistka, ale optimistka rozhodně a já to vnímám úplně úžasně. Česká republika je jedna z nejlepších států na světě, co se týče sexuality. My jsme tak otevřený. A tím, že jsme ateisti a patříme mezi nejvíc ateistický státy, tak nemáme potlačenou sexuální energii, nemáme ji zdevastovanou náboženstvím, jako je to jinde. Máme ji normálně zdravou selskou, si troufnu říct. A ze začátku, jestli byly nepříjemné reakce na sexuální asistenci, tak to byly zkreslené, samozřejmě opět zkreslené informace, protože si mysleli, že to bude proplácený ze státních peněz, takže někteří jedinci, což každá kritika pramení z toho, že ten člověk má sám co dělat se sebou, byly, že to někdo bude platit za někoho a tak dále. Ve všech státech, kde funguje sexuální asistence, si to všichni platí sami. Když jsme určili cenu 1200 korun za hodinu tady, po společný a vzájemný dohodě s rozkoší, tak ze Švýcarska se zhrozili, že to je málo. Že za to máme strašně málo, že to je tak náročná práce, neustále se musíme vzdělávat, dáváme do sebe peníze a nikdo nám to neproplácí. Musíme si to zaplatit ze svýho, takže jsme jako každý druhý činej podnikatel, živnostník. Je to služba osobního charakteru, takže je náročná. A tak je ta cena dobře uměrná teda tomu, že v České republice teda ta sociální péče není tak významná jako ve Švýcarsku nebo v Německu, ale plus minus to vyjde na stejno.
No a co ty ženy a co ti gejové?
A právě. Takže zatím jsme řešili to, že se ustála ta největší tlaková vlna a zjistili jsme, že lidi to přijímají s takovou odezvou úžasnou, že je zájem ze strany těch pečovatelských domů, ústavů, rodičů a teďko chybí sexuální asistenti. Nedá se to říct, že by úplně chyběli. Aby jsme měli kvalitní mužský sexuální asistenty, tak ten chlap musí mít srovnanou sexuální energii, jinak tu ženu bude zneužívat, protože mužská energie je úplně jiná než ženská. My jsme ošetřovatelky, pečovatelky. Chlapi jsou lovci a tak to i je. Takže tam opravdu by ten chlap musel na sobě velmi hodně pracovat. A nehledě na to, že my jsme spoustu lidí díky tomu, že se tady to začalo, o tom jsme se začali celkově bavit, celá Česká republika řeší sexuální asistenci, tak jsme inspirovali spoustu lidí, protože nedosáhneme až na některý území, na Moravu a tak dále, tak spousta holek, který se živí prostitucí, najednou vzalo v potaz to, že můžou brát handicapovaní.
Takže to přispělo k tomu bourání stereotypů.
Je to předtím ani nenapadlo, ale teďko se o tom mluví. Je to regulérně, dá se říct, trošku jako povolený společensky. Má to nějaký štempl, že teda můžeme to dělat a rozšiřujou tu svoji nabídku právě ty holky, že nedělají teda jenom orál bez gumy, jak to tak někde bývá, ale že už teda přijmou i handicapovaného člověka. My jsme se o tom dozvěděli, bavili jsme se o tom s Tomášem, víme o tom celkově. A Rozkoš bez rizika z toho nebyla úplně nadšená, protože se báli, že se to bude míchat odbornost, neodbornost. Důležitý je, ale že to je. To je jako s tantrou. Spousta lidí, kteří dělají tantrický masáže, se rozčilujou, že holky, které se věnují prostituci, začaly dělat tantrický masáže. Kdyby jsme každý brali ohled na to, jak zacházet se svojí sexualitou a ještě umět poradit svýmu kamarádovi, který je nebo není na vozíku, to už je úplně jedno, tak jedině dobře. Takže čím víc se o tom budeme bavit, čím víc to lidí bude dělat, tím líp. Jestli v tom někdo bude lepší odborník nebo žádný odborník, anebo bude míň empatický a hůř empatický, to už je otázka lidského faktoru.
Ono poměrně dlouhou dobu vlastně v médiích v průběhu loňského roku se vyskytovaly informace, kdy většinou Lucie Šídová, ředitelka Rozkoše bez rizika, vlastně říkala, že zatím se o sexuálních asistentech neuvažuje, protože tam přesně je to složitější na vyškolení a tak dál. Ale co tak mám poslední informace, tak ty dveře rozhodně nejsou zavřené, takže uvidíme, kam se to posune.
Není. A pravdou je, že samozřejmě sexuální asistence pro handicapovaný je čistě i jako název zavedený kde je nějaký teda právo na to, že tam bude určitá záruka odbornosti a převzala si to Freja. Chtějí to tak mít, Rozkoš bez rizika, teď se vydala do tiskové zprávy.
To je vlastně organizace.
Ano, která si teďko vzala na starosti sexuální asistenci pro handicapovaný. Ale jinak sexuální asistenci, anebo dá se říct, práci s tělem, s handicapovanýma, anebo i pro každého člověka může vykonávat jakýkoliv, kdokoliv pracuje s tělem. A bude k tomu chtít přistupovat odborně, tak už může dávno začít. Může si dávno už začít dělat kurzy, nemusí čekat na kurz sexuální asistence.
Pak ještě vtipný, že v tom filmu tý svoji sexuální pracovnici, za kterou tam dojedu, tak si ptám, jako jak se tvaří na sexuální asistenci, jestli by se nechala vyškolit a být to budoucí sexuální asistentka, ona jako jo, teď prostě jako jdu do toho, ale potom, a to už v tom filmu nezazní, to bylo po tom aktu, jsme si povídali a já jsem jí začal vysvětlovat, o co skutečně jde, a že já nejsem primární klient sexuální asistence, že tam k ní prostě může přijít člověk, který může ani masturbovat, má různě pokroucený končetiny, jezdí na elektrickém vozíku, třeba nekomunikuje s Linta. Jestli by byla ochotná i přesto prostě poskytovat sexuální asistentku nebo tyhle ty služby. A ona mi řekla, že do toho nejde. Ona si představovala, že já jsem takový klasický klient sexuální asistence, ale tak to není. Proto já v tom filmu říkám, že to nemůže dělat každý.
Ano.
Že to je prostě i psychicky hodně náročná práce.
Jakože se každý může vzdělávat, tak to zase úplně není pro každýho. Tak to je. Takže ona je jedna věc taky, a to já vidím optimisticky velmi, že my Češi sice na sebe neustále nadáváme, ale já mám radost z toho, jak my jsme takový vtipný, neotřelý, ze všeho uděláme nejdřív velký bordel, ale ve skutečnosti jsme fajnoví a stejně se v tom vždycky najde něco normálního, solidního, protože i ta prostituce se tady toleruje, akorát tam jsou nějaký morální zásady. Ona to dělá a tak dále a já bych to nedělala. No tak bys to nedělala, no tak ti to nikdo nenutí, tak to nedělej. Děláš zase něco jiného, jsi v tom dobrá. No a tak je to i s tou sexuální asistencí. že oni by se kurzy otevřeli a ono dokonce bylo přihlášeno i hodně lidí, když začal ten první kurz, ale ona jich to spousta vzdala.
Hmm.
Protože to potom přijdete najednou k tomu rozhodnutí to opravdu dělat skutečně a je to všechno jinak. A tak je to se vším. Takže nikde není psáno, že je něco omezováno. Chlapci, děvčata, bisexuální, homosexuální, choďte a vzdělávejte se a přicházejte.
Jak jste se vlastně cítili v roli filmových hrdinů v tom dokumentu? Jaký to bylo? Měli jste z začátku třeba strach, nebo měli jste s něčím problém v průběhu toho natáčení a tak?
Já jsem vždycky chtěla být slavná, takže já jsem si to... Náš prapříbuznej je Ilja Racek, ten herec.
Aha.
Dneska už ho nemůžu ani navštívit, ale ten by se asi pobavil, kdybych mu řekla, že z dědečkový strany jsme příbuzný, co dělám za práci. A moje babička hrála divadlo a já jsem začala hrát paradoxně divadlo, až když jsem nastoupila do Rozkoše jako klientka, kam jsem chodila na povinný testy a tam se hraje divadlo, já jsem s ním začala hrát. A k médiím jsem se dostala, až když jsem vyhrála za jednu hru, kterou mi Hanka napsala víceméně na tělo, byla o prostituci, jak živím svoji rodinu a pak mi odebrali dítě. Tak jsem dělala rozhovor pro média, tím jsem se dostala do novin a začala to. Za začátku jsem... Samozřejmě, já jsem, když jsem začala s prostitucí, tak jsem už měla vize a cítila jsem, že to nebude jen tak se mnou, že se bude dít něco velkého, ale neměla jsem si to představit. A postupně, jak to přicházelo, tak jsem se musela jenom smát a těšila jsem se a užívala jsem si to samozřejmě.
Super. Tome, ty jsi to měl taky tak, že jsi to užíval.
Já jsem si to užíval samozřejmě. Já mám takový seznam přání, který chci splnit nebo udělat, než zemřu. Mm-hmm. Mám to napsané na papíře. A jedna z těch položek bylo natočit film nebo být ve filmu, tak jsem si to jakoby splnil. Navíc ta sexualita samozřejmě mě vždycky zajímala, takže to bylo super. Navíc je to kontroverzní, takže prostě bomba, jako fakt bouráme jako nějaký tabu. Ten film není samozřejmě o sexuální stenci, která nepopisuje, jako co to je nebo pro koho to je, ale otvírá to téma, což bylo záměr režisérky. Super. A na jednu stranu jsem si uvědomoval, jak je strašně důležitý, aby vystoupil v tom filmu někdo s handicapem, někdo otevřený tomuhle tématu, někdo prostě, kdo se nestydí ani za svoje tělo, ani za nějaké svoje vyjadřování, aby to prostě napalil tak, jak to má být. A ještě mě tak napadla jedna věc, jak tady mluvila o té České republice, tak by jsme vlastně první postkomunistická země, kde vznikla sexuální asistence a už se na mě obracejí lidi ze Slovenska, z Polska, z Maďarska, že jsme pro ně velká inspirace, že prostě ta, já tomu říkám, neviditelná sociální berlínská zeď, že se ještě nepovedla jako zbořit, jakože tady prostě jako jsme jedna velká Evropa, ale v té sociální oblasti a takhle v té sexualitě a sexualitě handicapovaných obzvlášť, ta berlínská zeď je tady furt, takže my jsme pro ně inspirací, že to jde dál.
Doufejme, že to dál půjde a že se bude sexuální asistenci a hlavně prolamování různých tabů a různých stereotypů v oblasti sexu, sexuality, intimity, nejenom handicapovaných, pořád dařit.
Tak no moc, už se nemůžu dočkat.
Moc vám děkuji, že jste dneska byli ve studiu.
Taky děkujeme za pozvání.
A mějte se hezky.
Sexu zdar.